8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Utorak je 29. lipanj 2021. godine. U pretposljednjem smo danu ovog mjeseca, ljeto je uveliko nastupilo, temperature i danas dosta visoke. Idealna prilika za uživanje u godišnjem odmoru. Ukoliko pijete vašu jutarnju kavu, ne mijenjajte frekvenciju, nadam se da ćemo vam biti dobro društvo. Ostanite uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Govorit ćemo o turizmu, ali i problemima koga zaposliti jer su mnogi građani Bosne i Hercegovine otišli sezonski raditi u druge države. U Doboju počinje gradnja nove bolnice, a u Brčkom izdvojena sredstva za specijalizaciju 30 doktora. U Žepču dodijeljeni certifikati za žene poduzetnice iz agrobiznisa, a u Konjicu otvoreni dani muzeja bitke na Neretvi. Najavit ćemo i online dane poljskog filma koji se realiziraju sa Sarajevo Film Festivalom.
Radio 27. Probudite se s nama.
Još jednom dobro jutro, samo do 9 Ivan Katavić, u nastavku sviramo nešto staro, eurovizijsko. Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Ključne turističke destinacije na jugu Bosni i Hercegovine, Mostar, Neum i Međugorje, posljednjih tjedana su oživjele. Ipak, iako radnici s terena, kao i u turističkim zajednicama, izražavaju optimizam zbog povećanog broja gostiju iz regije i svijeta, oprez i dalje postoji, jer su svi svjesni kako će i predstojeća udarna ljetna turistička sezona najviše ovisiti od pandemije i epidemiološke situacije. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
U Mostarskom starom gradu do pandemije svjetski poznatoj turističkoj destinaciji zadnjih dana više nije pusto. Dženan Duraković, Mostarac koji podno čuvenog starog mosta turistima pruža uslugu sigurne vožnje čamcima, kaže da se stanje poboljšalo.
Dolaze, vraćaju se turisti, ali s popuštanjem ovih epidemioloških mjera mislim da se stvari vraćaju na ono svoje.
Optimista je i Alica Jakirović, akademski slikar koji u neposrednoj blizini starog mosta vodi umjetničku galeriju.
Zadnji, ovi 4-5 vikenda, zadnji već je pomalo krenulo to. Što se god više ljudi po svijetu, Europi budu vakcinisali, da će biti nama bolje.
A upravo jednog vakcinisanog turistu srećemo na obali Neretve ispod starog mosta. To je Fabio, inače Portugalac, ali koji živi i radi u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu. Fabio nam kaže da je u obilasku regije i da isprva nije ni mislio doći u BiH. Ali kada sam shvatio da vakcinisani sada mogu ući u Bosnu, a ja sam vakcinisan s obje doze, rekao sam sebi, ok, moram Bosnu ubaciti u plan, jer sam želio doći u Mostar, to je jedno od istaknutih mjesta Balkana, a već dugo sam želio doći ovdje kako bih vidio ovaj prelijepi most, stari grad, koji je prilično slavan u inostranstvu. Podsjetimo, Vijeće ministara BiH je nedavno olakšalo uslove za ulazak stranaca u BiH, pa sada osobe koje su vakcinisane ili prebolovale koronavirus mogu ući u BiH bez negativnog PCR testa. Odlučeno je i da se na BiH granici priznaje i antigenski test. Takvu odluku Vijeća ministara još početkom maja tražila je Udruga turizma, hotelijera i iznajmljivača soba iz Međugorja. Tajnik te udruge Ante Kozina kaže da je rezultat toga otvaranje granica BiH i da sada ljudi dolaze.
Evo, kao što vidite, nakon 18 mjeseci Međugorje opet živi i radi i sve se stvari vraćaju polako, normalno i mi smo presretni.
I zaista, ovih dana na 40. godišnjicu Gospinih ukazanja u Međugorju na ulicama se mogao vidjeti veliki broj stranaca. Prema podacima međugorskih turističkih radnika, u to mjesto su stigli hodočasnici iz preko 20 zemalja svijeta. Voditelj turističkog ureda u Međugorju, Željko Vasilj.
U zadnjih, možda i čak i manje od mjesec dana se bitno situacija poboljšala. Malo su tome sigurno pridonijele i ove ublažavajuće mjere na granicama, tako da ljudi ipak mogu putovati uz nešto blaže mjere. To se već vidi na terenu.
Upravo zahvaljujući ublažavanju mjera na granicama, u Međugorje je stigao i Colin Nikaza iz New York City-a u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je za naš radio izjavio. 40. godišnjica Gospe, volim Gospu mnogo i čim je granica otvorena za putovanja, želio sam doći ovdje. Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić kaže kako se situacija u zadnjih 15 dana može porediti sa onom iz 2018. ili 2019. godine. Naročito se to odnosi na Neum, ali i na Međugorje i Mostar. Krešić kaže kako je o konkretnim ciframa teško govoriti, te ističe.
Na osnovu našeg viđenja, na osnovu naših razgovora sa hotelijerima i tako dalje, oni su zadovoljni, smatraju da će sezona biti dobra, da će se na neki način pomalo se vraća taj turizam, odnosno i sve skupa kad je gospodarstvo u pitanju.
Procjene su, navodi Krešić, da sada ima 100% više gostiju nego sedmicu ranije, a špica sezone je iza 1. jula. Međutim, pojedini turistički radnici tvrde da je stanje zadnjih nekoliko dana bolje samo zbog dolaska hodočasnika u Međugorje na godišnjicu, odakle odu posjetiti i druge gradove kao što je Mostar. Ali je pitanje šta će biti poslije toga. Jedan od prodavača rukotvorina u Mostarskom starom gradu, koji nije želio da mu se objavi ime, kaže da ima stranaca, ali da je to stoga što je bila godišnjica ukazanja Gospe u Međugorju.
Oni su već u Međugorju 5 dana, 6, sutra odlaze kući. Tako da su oni došli samo u izlet u Mostar i to je sve. I oni se sutra vraćaju i opet će vjerovatno stati pust grad kao što je bio, jer turista nema.
Neki od turističkih radnika u Mostaru podsjećaju i da još nisu popunjene rupe nastale ogromnim gubicima koje su imali, jer proteklih godinu i pol turizma skoro da nije ni bilo. Akademska slikarka u starom gradu koja nam se predstavila kao seka govori.
Apsolutno ništa, a sve smo morali plaćati, obaveze, kirije, komunal, mislim sve, apsolutno sve što je jednostavno nevjerovatno.
Podsjetimo, broj turista u Hain kantonu se prije pandemije mjerio u milionima na godišnjem nivou. Turistički radnici su ovih dana upozorili i da bi i do pola nekadašnjeg broja gostiju bio veliki uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ugostitelji u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu jer je sve više njihovih zaposlenika otišlo na rad u druge zemlje, posebno one turističke. Nedostatak i drugih osoba koje su završile stručne škole osjeća se u brojnim uslužnim djelatnostima, te se za neke usluge mora čekati po mjesec dana. Pitamo se u ovoj emisiji koliko su mladi zainteresirani za srednje stručne ili zanatske škole, odnosno za deficitarna zanimanja i kako se stimuliraju. Pripremio Milorad Milojević.
Jovani Plavšić iz Čelinca, nedaleko od Banja Luke, ispunila se želja da radi ono što voli, da bude slastičarka. Dobila je posao u jednom banjalučkom lancu pekara, čim je završila srednju školu smjer slastičar.
Mene to zanima i volim, na primjer, gledati na YouTube-u kad ukrašavanje, pravljenje, a slučajno sam izabrala da idem tu školu.
Slastičar je deficitarno zanimanje, tako da za Jovanu, ali i njene drugare iz razreda, nije bio problem naći posao odmah poslije završetka školovanja.
U prvom razredu nismo išli na praksu, nego smo obavljali kao u školi. I onda kad je došao drugi razred, nisam znala gdje da idem i onda smo rekli školu kao nemamo gdje ići. I onda sam nama predložio banju. Mi smo otišli na razgovor i počeli tu ići na praksu, išli 2 godine i ono super mi je. Lijepa prilika, ono, što da propustim kad imam već da radim.
I poslodavac Saša Trivić zadovoljan je saradnjom sa školom iz koje je dobio neophodnu radnu snagu, čak 10 novozaposlenih radnika slastičara. Trivić, koji je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, navodi kako su i poslodavci shvatili da ako žele radnike, moraju više ulagati u učeničku praksu i u samu djecu, te povećanje plata i bolje uslove rada.
Nadam se da sva ova priča u medijima i javnosti stvar će potaknuti djecu i roditelje na razmišljanje da treba pisati zanimanja koja imaju, da kažem, i brz dolazak do posla, a činim se da imaju već i solidne plate ta zanimanja.
Na pitanje koliko je teško pronaći novog radnika, vlasnik pekare u Brčko distriktu, Slavoljub za Radio Slobodna Evropa, kaže da je to u stvari nemoguća misija.
Niko da se bavi ovim poslom. Razmišljaju o tetki u Njemačkoj, strikoće iz Njemačke i Švajcarske, neke vožnje kamiona, aviona, autobusa, kratko jasno. Kad mu kažeš kolika je pekarska plata, joj, bi to rado, ali da bi uzeo da uči, da radi, ne.
U entitetskim i kantonalnim ministarstvima prosvjete nude učenicima stipendije, besplatni prevoz i druge povlastice za upis na deficitarna zanimanja. U Republici Srpskoj na listi deficitarnih nalaze se 23 zanimanja. Učenici se tako mogu školovati za fasadera, molera ili za operatora savremenim tehnologijama. U drugom entitetu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, najveće potrebe za novim zapošljavanjem iskazane su za zanimanja u prerađivačkoj industriji, djelatnosti trgovine i djelatnosti informacija i komunikacije. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici navode da u narednoj školskoj godini vjerojatno neće biti formirana neka odjeljenja zbog nezainteresovanosti učenika. Direktor te škole Muhidin Klokić.
Mi imamo problem ove trogodišnje škole, to je zanate, nažalost nema zainteresovani učenika. Tako na primjer kuhar, 3 učenika samo prijavljena, zidar, pacadir, izolatir, nemamo ništa prijavljeno. Keramičar, keracir ima 6-7 učenika.
Tokom upisa u srednje škole za školsku 2021-2022 godinu, djeca su najviše zainteresovana za medicinska zanimanja, a najmanje za zanate. Prema posljednjim podacima Državne agencije za statistiku, objavljenim s krajem aprila ove godine u Bosni i Hercegovini, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nalazi se više od 402.000 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Bila je to grupa Novi Fosili i njihova pjesma Spray. Nastavljamo sa našim programom. U Doboju se gradi nova bolnica. Izvode se grubi građevinski radovi. U izgradnju i opremanje bit će uloženo oko 100 milijuna maraka. Nova bolnica bi trebala biti završena do kraja naredne godine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Nova bolnica gradi se pored puta M17 u dobojskom naselju Usora. Sve bolničke službe u novom objektu bit će pod jednim krovom. Stara bolnica je paviljonskog tipa i izgrađena je prije 70 godina. Direktor bolnice Mladen Gajić kaže da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom te dodaje.
Da će konstruktivni dio radova biti gotov već u avgustu mjesecu, kada već onda možemo početi sa radom na zatvaranju bolnice, to je postavljanje stolarije. Sve to omogući će nam da možemo nesmetano raditi u narodnom periodu i kad dođu i hladniji dan i zimski period, da možemo raditi nesmetano unutrašnje radove koji će ići svojom dinamikom. Ono što za sada imamo uvjeravanje od izvođača radova da dinamika ide i ispred onoga što je planirano, tako da očekujemo da će već krajem naredne godine bolnica Doboj dobiti potpuno novi funkcionalni objekat u kojem će biti na korist svim građanima Dobojske regije.
Nakon izgradnje, nova bolnica u Doboju bit će jedna od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Vrijednost investicije je oko 100 miliona maraka. Bolnicu gradi kineska kompanija China Sinopharm International Corporation. Projekt menadžer Sinopharma Liu Zhivei.
Mi kao generalni izvođač sigurni smo da možemo da završimo ovaj projekat što je prije i želimo dakle da ovaj projekat bude na korist građana ove regije već do kraja 2022. godine.
In the end of 2022.
U bolnici u Doboju je zaposleno oko 800 zdravstvenih i drugih radnika koji očekuju znatno kvalitetnije radne i uslove za liječenje pacijenata. Izgradnja nove bolnice finansira se iz entitetskog budžeta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
U ovoj bolnici će biti i angiosala. Mi sada samo takvu salu imamo u Banja Luci, Tuzli i Sarajevo. Ovo je objekat koji treba da pruži usluge preko 150.000 stanovnika koji gravitiraju gradu Doboju. Vi znate, evo, ko što znam i ja, koliki broj stanovnika je u neposrednoj blizini grada Doboja, a koji teritorijalno pripadaju drugom entitetu, oni će sigurno neke bolničke usluge, pa makar to bile i ovakvog tipa koje su specijalističke, da potraže u ovoj bolnici.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Ostajemo kod tema iz područja zdravstva. U Brčkom su protekli tjedan uručena rješenja o specijalizaciji za 30 liječnika javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko. Za ove namjene bit će utrošeno skoro 6 milijuna konvertibilnih maraka. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Ovo je veoma važan dan za sve stanovnike Brčkog distrikta, jer šaljemo na specijalizaciju 30 mladih ljekara koji će nakon povratka u zdravstveni centar u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga u ovoj lokalnoj zajednici. Naglasio je to Esed Kadrić, gradonačelnik distrikta, prilikom uručivanja rješenja o stanju na specijalizaciju.
Mi smo danas u prilici da imamo jako važan dan za Brčko, da u jednom danu 30 mladih specijalizanata šaljemo na renomirane univerzitetsko kliničke centre na obuke i da nam se vrate sa kvalitetnim medicinskim znanjima, da pospješuju rad javne zdravstvene ustanove, samim time i poboljšaju kvalitet liječenja u našoj ustanovi.
Bilo je primjereno da na ovaj način obilježimo ovaj događaj kako bismo iskazali svoja očekivanja od ovih mladih doktora, ali i da im poručimo da imaju podršku Vlade Brčkog distrikta u svojim nastojanjima da steknu nova znanja i da se vrate u svoju matičnu zajednicu, dodao je gradonačelnik Kadrić. Svoje zadovoljstvo datom prilikom da odu na specijalizaciju su istakli i mladi doktori Ajša Potrok i Siniša Mihajlović, koji ističu da nakon specijalizacije planiraju raditi i stečena znanja primijeniti u zdravstvu Brčkog distrikta.
Dobila sam specijalizaciju iz neurologije, tu sam eto i voljela i dobila sam. Pa meni se potrafilo eto da je ono što treba ujedno ono što volim i eto. Tako da sam predzadovoljna i presretna.
Sada sam dobio specijalizaciju iz interne medicine koju sam od samog početka i želio. Fokusiran sam tu sa svojom porodicom, sa suprugom koja je također ljekar, da nas dobila specijalizaciju, da ostanemo ovdje u našem gradu i pomažemo našim stanovništvu.
Direktor zdravstvenog centra dr. Nihat Šibonjić je naglasio da je intencija ove javne zdravstvene ustanove uvijek bila ulaganje u osposobljavanje i specijalizaciju kadrova kao najvažnijeg segmenta da bi pružanje usluga u ovoj oblasti bilo što kvalitetnije.
Svojim planovima uvijek imali na umu da je ljudski faktor najznačajniji u liječenju, odnosno u zdravstvenoj zaštiti stanovništva, tako da ćemo u ovom momentu imati oko 40-45 ljudi na specijalizaciji, što je prilično veliki broj, što je poprilično i veliki trošak za javnu zdravstvenu ustanovu, ali mi smo od prvog momenta znamo da je ljudski faktor u principu najvažniji, sve ostalo znači mašine, uređaje, to će se nabaviti, to će se kupiti.
Svaka pojedinačna specijalizacija ljekara će u prosjeku koštati do 200.000 konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Ja sam dišperan, nijednom mistu na tom svitu ja ne pripadam. Bila noćila, meni je pisma kao i vino od nje, ja sam pjan. Mladi umoran, ja ne znam kako, ali znam da moram dalje sam. Nosit ovaj križ, bez mrve kajanja, al da se opet rodim. Isti put izabran. Ja sam dišperan, al možda više od života ja i ne trebam. Sve šta želim ja je bokom sunca jedno srce da mu svoje dam. Sami ne bojam i zadnju kapiju ove duše ne bi žalija. Za nju bolova i za nju živja, al da se opet rodim, isti put izabran. Ja nisam prosjak ljubavi, al putem srca ja ću poći, da sreću sebi pronađe, jer bez nje dalje neću moći. Sam sam, izblidija jesam, ja sam dišperan. Ja sam dišperan, nijednom mistu na tom svitu ja ne pripadam. Bila noćina, meni je pisma kao i vino od nje, ja sam pjan. Mladi umoran, i ne znam kako, ali znam da moram dalje sam. Nosit ovaj križ, bez mrve kajanja, al da se opet rodim, isti put bi zabran. Ne znam kako, ali znam da moram dalje sam. Nosit ovaj križ, bez mrve kajanja, al da se opet rodim, isti put bi zabran. Al da se opet rodim ja, isti put bi izabran. Al da se opet rodim. Izabran.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Zbog planirane trase autoputa Banja Luka Prijedor, stanovnici nekih od naselja uz ovu trasu ponovno su prosvjedovali u naselju Lamovita kod Prijedora. Željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo zbog zacrtane trase, zbog koje bi moglo doći do rušenja njihovih kuća. Amra Rešić ima detalje.
Mještani Lamovite, Verića, Bistrice, Ivanjske i Gornje Omarske ponovo su mirno protestovali zbog planirane trase budućeg autoputa Banja Luka Prijedor. U svojim namjerama traže pomjeranje sporne trase i same petlje koja u selu Lamovita ruši 12 kuća, a pomjeranjem samo nekoliko stotina metara južno sve to bi bilo izbjegnuto, kaže Savo Dukić iz Gornje Omarske.
Ako nađu u ovoj trasi da ruše tri kuće, nek dođu, nek ruše i naše. A ovdje nema, samo tri kuće su sporne. Zašto? To nas nek odgovori naša ministrica. Ako je za nas uslov bila plava linija, da ne može se pomjerati lijevo i desno, zašto je ovdje onda se moglo pomjerati? I neke. Izbjegli su ljude, ljudi zadovoljni, zadovoljna je vlast. Ovdje izbjegli ljude, zadovoljni ljudi, zadovoljna vlast. Samo ovaj dio od Verića do Lamovite ostaje isti. Mi stanovnici Verića, Bistrice i Gornje Omarske, koji smo ugroženi autoputom, nismo protiv autoputa, ali smo protiv načina na koji je to urađeno. Nije nam jasno da nam Srebrenka Golić govori sad da mora dobiti saglasnost od Kineza da bi nam pomjerila trasu. Da li su tražili saglasnost u Kozarcu i u Ivanjsku?
Međutim, po svemu sudeći, resorno ministarstvo to ne zanima. Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kaže da šteta nikome neće biti pričinjena i da nisu tačne tvrdnje mještana da im nisu uvažene žalbe. Dodaje da bez saglasnosti koncesionara nema pomjeranja trase autoputa.
Vi znate da su Kinezi koncesionari i bez njihove saglasnosti nema mijenjanja same te trase autoputa. Jednostavno, plan koji je usvojen predviđa najmanji broj rušenja, znači stambenih i pomoćnih objekata. Ukoliko bi se promijenila, pojavili bi se neki drugi mještani koji bi bili nezadovoljni.
Buduća trasa autoputa Banja Luka Prijedor, koja prelazi preko naselja Omarska, Lamovita, Bistrica i Verići, na samo 4 kilometra ruši 31 kuću, 27 ugrožava i nekoliko stotina pomoćnih objekata. Mještani ovih sela demantuju navode iz resornog ministarstva da nisu pisali brojne prigovore i žalbe. Kažu, autoput da, ali ne preko njihovih kuća.
Pisali smo, znači, prigovore dva puta i dva puta smo dobijali negativne odgovore. Evo, ovi mještani koji su se ovdje okupili, oni su, znači, nezadovoljni trasom autoputa od Verića do Lamovite.
Niko nas nije još saslušao zašto mi to nećemo na taj način, mi hoćemo da se to izmijeni i ako ima sagovornika, nek se jave, neka dođu, mi ćemo sarađivati sa njima. U suprotno, branit ćemo svojim životima. To su naša imanja u koja smo uložili naše živote, našim potomcima i to mora da ostane nepromijenjeno.
Za Radio 27 iz studija Free Radija iz Prijedora, Amra Rešić.
Radio 27. Probudite se s nama.
Srca tvoj ratnik nosi znamenje, a ja nosim svoju bol. Na mojoj ruci desnici zaspala je samo noć, samo noć, samo noć i ti i ja. Zdravom dajem ljubav mi, sebi nespokoj, ja živim sa pesmom njegovom, njegovom. Ugledala zemlja cvijet, kao tebe ja, zaljubila na pamet, pa ga je zavoljela. Na mojoj ruci, desnici, zaspala je samo noć, samo noć, samo noć i ti. Ja, zdravom bolesnom, nosim ljubav mi, sebi nespokoj. Ja živim sa posvom, ali ne dirajte me pjesmom njegovom, njegovom. Na tuplo me kamenje odvoli sa srca tvoj, ratnik nosi znamenje, a ja nosim svoju bol. Na mojoj ruci, desnici, zaspala je samo noć, samo noć, samo noć i ti. Ja, zdravom bolesnom, dajem ljubav mi, ja živim sad po svom, al ne dirajte me pjesmom njegovom.
Nastavku idemo u Žepče. Predstavljamo projekte osnaživanja žena u ruralnim područjima. Mnogi od njih su pomogli ženama da pokrenu biznis u području poljoprivredne djelatnosti. Najveći doprinos tome daje razvojna agencija koja kroz projekte osigurava sve potrebne resurse. Slušamo Arminku Memišević.
U organizaciji Razvojne agencije Žepče održana je prezentacija rezultata projekta Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu. Riječ je o projektu koji se financira u okviru programa Lokaliziranje džendera u Federaciji BiH. Projekt Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu, čiji je implementator Razvojna agencija Žepče, došao je do samog kraja. U to ime upriličena je prezentacija rezultata i svečana dodjela certifikata za 20 žena iz kategorije nezaposlenih osoba koje imaju prebivalište i posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Žepče. O rezultatima projekta, čija je ukupna vrijednost oko 71.000 maraka, projekt menadžerica Marijana Zolko.
Znači, 20 žena korisnica projekta je pokrenula samostalni agrobiznis. Podignuto je 15 duma nasada kornišona i 5 duma nasada jagode u općini Žepče. Omogućeno je obrazovanje i osposobljavanje za 33 žene kako bi bile konkurentne na tržištu rada, 20 žena za poljoprivrednu proizvodnju i 13 za informatičku opremu. Isto tako potaknuto je lokalno stanovništvo prvenstveno žene na samozapošljavanje u poljoprivredi. Također je kroz projekat došlo se na ideju da se formira fond za ruralni razvoj općine Žepče, koji također formira i iz njega će se u narednom periodu poticati razvoj poljoprivrede u općini Žepče, znači kod novih korisnica.
Projekt Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu finansira se u okviru programa Lokaliziranje džendera u Federaciji BiH uz financijsku podršku Uvomena, a zajednički ga implementiraju Gender Center Federacije BiH i nizozemska organizacija SNV. Isti je doprinio ekonomskoj neovisnosti i socijalnoj uključenosti žena na teritoriji općine Žepče, te povećao prilike u ruralnim mjesnim zajednicama u pokretanju samostalnih biznisa u oblasti proizvodnje krastavaca kornišona i uzgoja jagoda. 13 korisnica projekta uspješno je završilo obuku na računaru i omogućeno im je da steknu potrebno znanje za brže zapošljavanje. Direktorica Razvojne agencije Žepče istakla je važnost inicijative u ekonomskom osnaživanju žena ruralnih područja. Branka Janko.
Projekat je imao vrlo dobar odaziv na terenu i bolju učinkovitost nego što smo očekivali u fazi njegove pripreme. Sve nezaposlene osobe uključene u ovaj projekat, njih 33, uspješno su završile obrazovne programe, osposobile se za rad na računaru, čime su postale konkurentnije na tržištu rada.
Partnerska organizacija na ovom projektu je mjesna zajednica Vinište, kojoj je dodijeljena informatička oprema. A jedan od rezultata projekta je i formiranje mreže žena općine Žepče. Posebno priznanje i pohvalu za rad primila je predsjednica mjesne zajednice Vinište Ankica Marković.
Mi želimo da nastavimo rad s ovim, jer naš gender akcioni plan sadrži 14 projekata i mi želimo da se i u budućnosti realizuje još neki projekat.
Općinski načelnik Mato Zovko dao je punu podršku projektima u kojima se daje podrška ženama s ciljem razvoja poduzetništva i edukacionih programa. U prilog tome ide i činjenica da je općina Žepče u 2013. godini po prvi put uvela poticaje za uzgoj krastavaca kornišona. Za Radio 27, Arminka Memišević, Žepče.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Probudite se s nama. Radio 27.
Na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini ovih dana je održan znanstveni skup EcoBiz 2021 na temu Ekonomija i COVID-19. Sudjelovalo više fakulteta iz regije kao i privredne komore te Evropska mreža poduzetništva Republike Srpske. Prilog Zorana Cvjetinovića.
Naučni skup EconBiz 2021, čija je ovogodišnja tema Ekonomija i COVID-19, okupio ovih dana u Bijeljini eminentne stručnjake iz oblasti ekonomije, a pristigla su 44 naučna rada od 84 autora i koautora. Sudeći prema stanju u privredi i društvu u cjelini, pandemija je uradila ono što ni stručnjaci, niti mnogi radnički pokreti, ali ni protesti, niti štrajkovi do sada nisu uspjeli. Vlade širom svijeta usmjerile su snage ka očuvanju ekonomije. Sa druge strane, pokazala se velika nejednakost između regija bogatih i siromašnih, tako i između društvenih slojeva, moglo se čuti na skupu. Gdje se mi nalazimo što se tiče ekonomije, pojasnio je novinarima Sreten Ćuzović, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu.
Mi se nalazimo u jednom, moglo bi se reći, specifičnom ili takozvanom postnormalnom ili tako delu našeg vremenskog trajanja, kada ekonomija zajedno sa pandemijom korona 19 proživljava sve one trenutke, moglo bi se reći da epidemija nije zahvatila samo planetu s aspekta živih bića, već i s aspekta ekonomije. Ali međutim, možda je sada nezahvalno reći, zahvaljujući veštoj ruci, dirigentskoj palici naše ekonomske struke i nauke, i ovdje konkretno, znači, kod nas u Srbiji, odakle dolazim, onda smo i Nišu, a nadam se i ovdje kod domaćina, u gradu Bijeljini, da smo bili spremni stići i uteći na strašno mjesto postojati, a to znači naoružati se svim onim što treba da se naoruža jedan ekonomista, jedan čovjek u varednim uslovima.
Na Bijeljinskom fakultetu poslovne ekonomije okupili su se eminentni stručnjaci, predstavnici ekonomskih fakulteta iz Republike Srpske i regiona, preduzetnici i predstavnici lokalne vlasti sa ciljem da ukrste mišljenje i stavove o mogućnostima i modelima oporavka ekonomije koja je širom svijeta, pa tako i kod nas, trpjela ogromne posljedice pandemije COVID-19 koje nisu mimoišle ni kreatore najjače ekonomske politike. Primjer u susjednoj Srbiji pokazuje da su preduzete mjere ekonomske politike bile značajne kroz pomoć privredi, preduzetništvu, zdravstvu te samim građanima. Uz dobru organizaciju nabavke vakcina, Srbija je otvorila svoja vrata i za vakcinaciju građana regiona, što je direktno i put ka sigurnijem ekonomskom oporavku, sistemske mjere podrške sprovela je Vlada Republike Srpske, zahvaljujući kojima je sačuvan veliki broj radnih mjesta u vrijeme COVID krize. Ovo je 9. internacionalni naučni skup koji organizuje Fakultet poslovne ekonomije ove godine sa temom Ekonomija i COVID-19. Učesnici EconBiza očekuju da će, nakon što budu odslušali veliki broj pristiglih referata, biti skrojena jasnija slika o pozadini i pravoj suštini krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, te da će biti trasirani putevi novog ekonomskog razvoja. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Bez tebe ne možem. Sve to da saš, mi ti go kupil. Grešev što grešev, samo Bog bi me iskupil. Bez tebe ne možam. Štom ke bo spomnat tvoje to ime, solzi se budat, ajde dojdi u tešime.
Pred krajem emisije nešto malo o kulturi. Javna ustanova Muzej Bitke za ranjenike na Neretvi, Jablanica, organizirala je drugu kulturnu manifestaciju pod nazivom Dani muzeja. Sadržaj manifestacije bile su radionice izrade muzejskih suvenira, izložba učeničkih radova na temu Ko je drugi, zatim Dan otvorenih vrata biblioteke muzeja i izložba Humana priča o humanoj bici, 5 desetljeća filma Bitke na Neretvi. Slušamo Kenana Šašića.
Cilj manifestacije je da svojim programskim sadržajem ukaže na važnost muzeja i kulturnih ustanova, kaže za Radio 27 Azra Đelmo, direktorica muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanica.
Imali smo nekoliko kulturnih događaja u okviru kojih smo održali jednu muzejsku radionicu, imali smo Dan otvorenih vrata biblioteke, također otvorili jednu izložbu učeničkih radova i evo, ovom današnjom izložbom završava se manifestacija. Izložba će biti stalno postavljena ovdje u muzeju i svi građani koji nisu danas stigli na njeno otvorenje mogu u narednim danima posjetiti muzej i besplatno pogledati izložbu.
U okviru projekta Zanimljivi muzeji održana je prva od niza radionica koja će okupiti umjetnike, studente, zanatlije koji će skupa raditi na izradi originalnih suvenira za zanimljive muzeje. Sve radionice će se organizovati unutar muzeja kako bi se inspiracija za izradu pronalazila u prostoru, eksponatima i pričama muzeja. Radionicu u Jablanici vodio je umjetnik Emir Isić.
Mi smo danas ovdje da napravimo prvu u nizu radionica u cilju pronalaska jednog aplikabilnog suvenira muzeja Bitke na Neretvi koji bi mogao biti apliciran na razne materijale i koji osnovna ideja da posjetitelj muzeja odnese taj suvenir sa sobom. Pokušat ćemo da iznađemo jedno rješenje u crno-bijeloj tehnici tušem, znači grafiku. Probat ćemo danas da nađemo grafiku koja bi mogla biti korištena za potrebe muzeja, odnosno suvenira muzeja Bitka za ranjenike.
Posjetioci su mogli pogledati izložbu likovnih, foto i literarnih radova mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine na temu Ko je drugi. Radovi su prispjeli na konkurs koji je raspisao Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine u okviru projekta Evropsko antifašističko nasljeđe, alat za borbu protiv savremenih oblika diskriminacije i netolerancije. Pristigao je veliki broj radova iz cijele Bosne i Hercegovine, naglasio je Sead Đulić, predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine. Čućemo i Saru Kljajić iz Mostara, prvo nagrađenu u kategoriji literarni rad.
Gdje su mladi ljudi razmišljali, promišljali, slikali, crtali, pisali, kako oni vide, prepoznaju i šta smatraju drugim i drugačijim, što je zapravo put kojim u njegovanju antifašističkog nasljeđa valja nam ići, jer ako ostanemo samo na sjećanju i na slavljenju onog što je bilo 41. i 45. onda nam je budućnost neizvjesna, jer za to vrijeme oko nas buja neofašizam u nekim drugim oblicima.
Želim da prenesem to da ja sam sama prije tih radionica, nažalost, imala definitivno neke predrasude prema takvim skupinama, zato što znam da mi je neugodno kad sama hodam na večer, kad vidim nekoga tako tu. I u biti ja sam shvatila kroz čitav taj proces da su to isti ljudi kao i mi, iako sam ja to negdje znala nekom teoretskom smislu, ali nisam to doživjela, nisam to srcem doživjela, i tako da sam kroz taj rad htjela da prenesem da svi mi trebamo biti, da osvijestimo to, da nas spaja ta neka ljubav i da jednostavno trebamo to da prihvatimo, da trebamo svima da pristupamo na takav način, da ne trebamo nikome da pristupamo kroz to kakav je on, koje je boje kože, odakle dolazi i slično.
Jedan od sadržaja manifestacije je izložba Humana priča o humanoj bici, 5 decenija filma Bitka na Neretvi. Još jednom Azra Đelmo, direktorica muzeja.
Radi se zapravo o izložbi koja je posvećena samom filmu Bitka na Neretvi. Smatrali smo zapravo na ovaj film posmatramo nekako kao na jedan neodvojivi dio muzeja iz prostog razloga što je sam film istinite historijske događaje predočio svjetskoj javnosti. Mislimo da će izložba da bude interesantna i našim građanima, a sigurno i brojnim turistima, zato što je taj film zbog niz njegovih karakteristika, kao činjenice da je Picasso napravio plakat, da je londonska filharmonija radila muziku za film, samim tim on je, da kažem, poznat brojnim turistima širom svijeta koji dolaze ovdje u naš muzej.
O značaju javne ustanove Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi biranim riječima govorio i načelnik općine Jablanica Damir Šabanović.
Značaj naše javne ustanove Muzej Bitka za ranjenike nije od značaja jablaničkog, to je od mnogo šireg značaja. možemo reći da je značajan za čitav antifašistički svijet, jer se radi, jel tu je bila najhumanija bitka svih bitaka i mi trebamo biti ponosni na našu istoriju, a posebno na ovaj potencijal koji nam tu stoji djelimično iskorišten.
Manifestacija Dani muzeja svojim je programskim sadržajima naglasila važnost muzeja i ustanova kulture općenito. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Na online platformi Kina Meeting Point u Sarajevu počinju online dani poljskog filma. Besplatno gledanje online filmova biće dostupno do 4. srpnja. O tome više u izjavi Andrijane Copf iz presureda Sarajevo Film Festivala.
Od 1. do 4. 7. u organizaciji Ambasade Republike Poljske u Sarajevu održat će se online dani poljskog filma u Bosni i Hercegovini. Online dani poljskog filma znači da će 4 filma biti dostupna putem on-demand platforme Kina Meeting Point, odnosno svi oni koji žele gledati filmove trebaju otići na ondemand.kinameetingpoint.ba, tu će vidjeti 4 filma za koja već mogu preuzeti kodove. Filmovi se mogu gledati u cijeloj Bosni i Hercegovini, a broj kodova je ograničen. 4 filma koja su u programu su filmovi Najbolji, U mraku, Želim živjeti i kratki film Soba. Svi ti filmovi donose sjajne priče o herojima svakodnevnice koji su se izborili u teškim historijskim i ličnim situacijama, te donose nadu koja nam je svima posebno potrebna u izazovnom vremenu pandemije. Svi filmovi su besplatni i svi su dostupni na ondemand.kinameetingpoint.ba.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Proteklih sat vremena s vama je bio Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.
I oblaci su uvijek znali s kim će. Mislila si hoće, neće biti kiše. Izgleda da biće. Neće ova kiša se umorit, neće dokle ne porastu plime. Još kad bi tvoja kuća mogla plovit, da te nosi morem u daljine. U daljine šiva ne pomjeri, bez jedne muške duše koja može da te iznevjeri. Kišo, šta činiš u mojoj kući, šta mogu od tebe još naučit? Tako se pada, a da ne pustim glas. Tugo, ruke ti pune posla, a komu oprostim šta će ostat? Sebi prid oči zač. Dugo nemoj, nemoj me nać.
elita mogu pripolovit. Ti bi prva odrišila cime i kad bi srce opet moglo volit. Ma hoće jednom kad mu bude vrime i každa balans provini izbiće. Javit će se neko da te suve grane pretvori u cviće. Rekla si kišo, šta činiš u mojoj kući? Šta mogu od tebe još naučit? Ako se pada, a da ne pustim glas. A komu oprostim, šta će ostati, ću sebi.